923, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 923 σελίδα, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμωσει. Λέγον, κριτής της ήτο εν τινή πόλη, όσιν το Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χειρά της εν εκείνη την πόλη, και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησον με από το αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής, ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δια αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου δεν, όταν έρθει, άραγε θέλει εύρει την πίστη επί της γης. Είπε δε και προς την ας, τους θαρούντες εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφχεδο καθεαυτόν ταύτα, ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί, άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ούδε τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έπτυπτε εις το στήθος αυτού, λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνων εαυτών θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνων εαυτών θέλει ψωθεί. Έφερον δε προς αυτόν και τα βρέφη, για να εγγίζει αυτά, ειδώντες δε οι μαθητές επέπλητον αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκαλέσας αυτά είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όσοι δεν δεχτεί την βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει σε αυτήν. Και άρχον της ρώτησε αυτόν, λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γκλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς είπε προς αυτόν, έτι εν συλλείπει, πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς, και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη. Ο δε Ιησούς, ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι ήταν πλούσιος φόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον, είπε, πως δυσκόλως θέλουσι εισέλθει στη βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευχολότερον είναι να περάσει κάμελος για τρύπης βυλώνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Είπον δε οι ακούσαντες, και τις δύναται να σωθεί, ο δε είπε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Είπε δε ο Πέτρος, ιδού, εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Ο δε είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι δεν είναι ουδείς σωστή άφηκεν οικίαν ή γονείς ή αδερφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν της βασιλείας του Θεού, ώστις δεν θέλει απολαύσει πλούσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχόμενη αιώνη ζωή αιώνιον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητά μου αδέρφια, για το πόσο λόγος του Θεού παραθέτεται και τα διδάγματα είναι πλήρης. Εδώ εξετάζουμε στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, αγαπητά μου αδέρφια, ότι κάποια βασικά σημεία μέσα στη ζωή του χριστιανού. Ξεκινάει λοιπόν στο Ιώτα κεφάλαιο και λέει: «Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμωση». Ευχαριστούμε τον Θεό. Σταματάω εδώ για ποιο λόγο? Η πρόταση δεν σταματάει εκεί, αλλά ήθελα να τονίσω, αγαπητά μου αδέρφια, πως ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Ξεκινάει στο κεφάλαιο και λέει για εκείνους που αναφέρονται για την προσευχή. Αν θα δείτε στο 9 εδάφιο λέει: «Είπε δε και προς την ας τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη». Το Πνεύμα του Θεού είναι ανάμεσα σε αυτούς που εξητούν τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, και ερευνά τους νεφρούς και τις καρδίες των ανθρώπων. Ερευνά τους διαλογισμούς του. Ξέρει ο Κύριος τα προβλήματα. Ξέρει ο Κύριος αυτό που αντιμετωπίζουμε, αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, για αυτό που ενδιαφερόμαστε να πάρουμε μία απάντηση. Δεν είναι τίποτα κρυφό στον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά αυτό πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει πραγματικά στον Θεό και τον Θεό να τον έχει στη θέση που πρέπει να είναι. Οι άνθρωποι, επειδή δεν βλέπουν τον Θεό, έχουν τη μία τον Θεό εκεί που πρέπει να είναι και την άλλη διαχωρίζουν τη θέση τους με τον Θεό. Μία υψώνουν τον Θεό και τον κάνουν αυτός που πρέπει να είναι, τον πλάστη, τον δημιουργό, εκείνος ο οποίος είναι πάνω από κάθε αρχή, κάθε από πάνω από κάθε εξουσία, πάνω από κάθε δημιουργία, πάνω από κάθε πλασθέν όν, και από την άλλη τον καταβιβάζουν και τον κάνουν ίδιο με την κτήση. Και αυτό προέρχεται, αγαπητά μου αδέρφια, από την έλλειψη της γνώσεως του Θεού. Μα σήμερα στην εποχή της γνώσης, σήμερα στην εποχή που τα πάντα μπορεί να τα διαβάσει ο οποιοσδήποτε, σήμερα στην εποχή του ίντερνετ, σήμερα στην εποχή των δορυφόρων, σήμερα στην εποχή της αναζήτησης του διαστήματος, σήμερα στην αιχμή της τεχνολογίας, σήμερα στην εποχή των επιτευγμάτων, λείπει η γνώση? Ναι, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί είτε επιστήμες, είτε καλλιτεχνίες, είτε δεξιότητες, όλες αποκτούνται από γνώση καθαρή. Μπορεί μια ολόκληρη βιβλιοθήκη, όπως η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, είναι διαθέσιμη στο ίντερνετ. Χιλιάδες τόμους μπορείς να κάτσεις να τους διαβάσεις. Μπορείς να ενδιαφερθείς για τα πάντα. Άμα σε ενδιαφέρει το διάστημα, μπορείς να πάρεις και φωτογραφίες, πληροφορίες, τα πάντα από το κεντρικό site της NASA. Αν έχεις επιχειρηματικό μυαλό, μπορεί όλα τα χρηματιστήρια είναι στη διάθεσή σου. Παίρνεις τις πληροφορίες. Αν ενδιαφέρεσαι για τα νομικά, ακριβώς το ίδιο. Αλλά όλα, αγαπητά μου αδέρφια, βασίζονται στην καθαρή γνώση, την ακαδημαϊκή. Όμως εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά για τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού έρχεται σε εκείνον τον άνθρωπο που είναι πιο φτωχός στο μυαλό, μας λέει ο Λόγος του Θεού, από όλους τους άλλους. Γιατί ο Λόγος του Θεού ερμηνεύεται μόνο, αγαπητά μου αδέρφια, όταν θέλει ο Θεός να τον γνωρίσεις. Ακούς για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ακούς θετικά σχόλια, ακούς αρνητικά σχόλια, ακούς περιγραφές του προσώπου του, της οικογένειάς του, διάφορα πράγματα, αλλά για σένα είναι ένας άγνωστος. Δεν τον έχεις γνωρίσει ποτέ. Η κρίση σου δεν είναι αντικειμενική. Η κρίση σου είναι περιγραφική. Είναι ακουστική, μόνο ό,τι έχεις γνωρίσει. Αυτός βρίσκεται στην άλλη μεριά του πλανήτη. Αλλά ακούς και για διάφορα άλλα υψηλά πρόσωπα και στη χώρα σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι ο ηγέτης της χώρας, δεν είναι ανάγκη να είναι ο ηγέτης της πόλης, αλλά μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας. Αν δεν τον γνωρίσεις, όλα αυτά που έχεις ακούσει, αν είναι καλός, κακός και όλα τα υπόλοιπα, παραμένουν μόνο απλή γνώση και πολλές φορές μία πολύ κακιά γνώση. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γνώση του Θεού. Πολλοί πιστεύουν ότι τον Θεό θα τον βρούνε σε πολλές εγκυκλοπαίδειες, σε πολλά βιβλία ή γνωρίζοντας την Αγία Γραφή απ' έξω. Πολλούς συζητητές τους πιάνεις, πας να πεις μία έκφραση, σου λέει το ξέρω, μέσα από ένα εδάφιο σου κατεβάζει ολόκληρη τη γραφή, άρα ξέρει τον Θεό. Έχει σπουδάσει για τον Θεό. Έχει βγάλει κολέγιο, έχει βγάλει πανεπιστήμιο. Είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα του Θεού. Πολλοί όμως από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον Θεό, αγαπητά μου αδέρφια, με τη θρησκεία, έχουν παντελή αγνωσία του Θεού. Δεν έχει έρθει ο Θεός προσωπικά να του συστηθεί, γιατί δεν τον ψάχνουν, δεν τον αναζητούν, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ ο Κύριος προτρέπει τους ανθρώπους με διάφορα παραδείγματα να τον γνωρίσουν, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέσα σε αυτή τη γνωριμία που έρχεται με την υπομονή, που έρχεται μέσα από πραγματική σχέση, λέει ο Κύριος το εξής, ότι ήτανε, λέει, ένας κριτής σε μια πόλη, ώστε στο Θεό δεν εφοβήτω και τον άνθρωπο δεν ντρεπότανε. Δηλαδή ούτε τον Θεό φοβότανε, δηλαδή την αρχή της εξουσίας, αλλά ούτε τους ανθρώπους που συμβίωνε μεταξύ τους δεν τους ντρεπότανε. Δηλαδή μπορεί να ήτανε καλός, μπορεί να ήτανε κακός, ανάλογα με το συμφέρον του κάθε ένα. Αφού ήτανε άδικος, ήτανε ο καλός Δημήτρης, θα λέγαμε, για να μην λέμε άλλα ονόματα, ο κακός Δημήτρης, ο δίκαιος Δημήτρης, ο άδικος Δημήτρης. Αλλά όμως η αρχή ήταν ότι ήτανε άδικος κριτής, δεν έκανε δίκαια κρίση. Το ήξερε. Και σε αυτή την πόλη, αγαπητά μου αδέρφια, υπήρχε μία γυναίκα που ήθελε λύση στο πρόβλημά της. Εάν ο άλλος είναι δίκαιος ή όχι, αν φοβάται το Θεό ή δεν φοβάται το Θεό, τα προβλήματά μας τρέχουνε. Μερικές φορές λέμε, α, για το σταθμό εκείνο που δεν είναι έτσι, που δεν είναι αλλιώς, ο ένας, ο μπήξε, ο δείξε. Ναι, αλλά ο λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι στη ζωή μας δεν θα βρεθούν οι καλοί άνθρωποι, οι δίκαιοι άνθρωποι, αλλά θα βρεθούν πρώτα απ' όλα οι άδικοι. Θα βρεθούν πρώτα απ' όλα εκείνοι που δεν έχουν φόβο Θεού. Θα βρεθούν αυτοί που θα είναι αντίθετοι με τον Κύριό μας, αλλά και με εμάς. Αλλά τα προβλήματα μας θα υπάρχουν. Και θέλει εδώ να μας παροτρύνει ο Κύριος ότι τα προβλήματά μας δεν θα βρουν λύση με ανθρώπινο τρόπο, αλλά θα βρουν λύση με τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να προσευχηθεί στο Θεό. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Προσευχήθηκε στο Θεό και έγινε το πρόβλημά της. Προσευχήθηκε στο Θεό δεν έγινε το πρόβλημά της. Τα πράγματα όμως, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι άσπρα και μαύρα. Ο Θεός θέλει να είμαστε σοφοί. Η έναρξη της λύσης του προβλήματός μας θα έρθει με την αφιέρωση του προβλήματός μας στο Θεό. Δηλαδή, έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου. Με απολύουν αύριο μεθαύριο και πρέπει να ψάξω για μια καινούργια δουλειά. Δεν θα κάτσω στο σπίτι μου. Θα ξεκινήσω και θα πω. Για να μην είναι άκυρο το παράδειγμα, αλλά για να έχω παρησία σε αυτό που θα πω, πριν αρκετά χρόνια, όταν η αδερφή η Έλλη ήταν έγκυος στο δεύτερό μας παιδάκι, εγώ δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Και ξαφνικά στο εργοστάσιο μας αλαγγείλανε τον τέλειο Οκτώβρη ότι τον Νοέμβριο οι μισοί θα δουλέψουν, τον Δεκέμβριο θα δουλέψουν οι άλλοι μισοί και μετά θα πάμε στα σπίτια μας. Γύρισα στο σπίτι μου εκείνη την ημέρα πολύ στεναχωρημένος και σκεφτόμουν να μου δώσει ο Κύριος λόγια για να το μεταφέρω στη γυναίκα μου, έτσι ώστε να μην την ανησυχήσω πολύ. Αλλά δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι ήταν έγκυος η γυναίκα. Δεν της πεις τώρα ότι μένεις και από δουλειά και ότι δεν έχουμε και λεφτά για να πληρώσουμε ρούχα, το ένα, το άλλο, όλα τα έξοδα τρέχουνε. Δεν έπαιρνα και κανένα σπουδαίο μισθό, έπαιρνα το βασικό μισθό. Πήγα, αγαπητά μου αδέρφια, και την ώρα που πήγα για να καθίσουμε να φάμε, μου λέει και εκείνη ότι τα προβλήματά της. Δηλαδή ότι το ένα παιδάκι γεννήθηκε καλοκαίρι, αυτό θα γεννηθεί χειμώνα, ρούχα η έγκυος δεν είχε γιατί οι τελευταίες μέρες της εγκυμοσύνης τη μία ήταν καλοκαιρινή περίοδο, το άλλο είναι χειμώνα που θα βρεθούν τα ρούχα, και το παιδάκι το ένα μπαίνει χειμώνας, πρέπει να του πάρεις ρούχα, το παιδάκι που θα γεννηθεί δεν έχει χειμωνιάτικα ρούχα γιατί το άλλο είχε καλοκαιρινά. Άρα τα προβλήματα δεν ήτανε πλέον για μένα ένα όταν γύρισα σπίτι, ήτανε ένα η δουλειά, ένα η έγκυος, ένα το παιδάκι που υπήρχε, ένα το παιδάκι που θα ερχότανε. Δεν είπα τίποτα. Και εδώ είναι αυτό που λέω, ότι ήρθαν τα προβλήματα. Όπως και σε αυτή τη γυναίκα είχε πρόβλημα. Η έναρξη του προβλήματος πώς γίνεται με τον Κύριο? Έκατσα, γονάτισα και προσευχήθηκα, αγαπητά μου αδέρφια. Και είπα, Κύριε, σε παρακαλώ να αναλάβεις το πρόβλημά μας. Δεν σου ζητάω τίποτα για μένα, αλλά να ενδιαφερθείς για την έγκυο και τα παιδιά. Σε μία ώρα προσευχής πρόλαβα να πω αυτό. Τι θέλω να πω? Ότι έρχεται ένα πρόβλημα μέσα στη ζωή μας, θα το αναλάβει ο Κύριος. Αλλά από εκεί και πέρα, αδέρφια μου, πρέπει να σταθούμε στο ύψος μας. Όταν το έμαθα δεν έκατσα στο σπίτι μου. Δεν σταμάτησα να προσεύχομαι. Δεν είπα, Κύριε, γιατί το κάνεις αυτό? Αλλά πήγαινα στην εκκλησία στην ώρα μου, προσευχόμουνα, έκανα κάποιες κινήσεις και είπα, Κύριε, ανελαβέστες. Βέβαια καμία δεν ευωδόθηκε, αλλά να σας πω ότι αυτό το περιστατικό έγινε ή Δευτέρα ή Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι την Πέμπτη, αγαπητά μου αδέρφια, καθόμασταν με τη γυναίκα μου και ξεχωρίζαμε ρούχα, ποια θα κρατήσουμε εμείς και ποια θα δώσουμε σε άλλες οικογένειες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το σπίτι μας είχε γεμίσει με ρουχαλάκια για έγκυους και για παιδάκια. Γιατί έκανε ο Κύριος όλες οι αδερφές να ενδιαφερθούν χωρίς να ξέρουν τίποτα, να καθαρίσουν τις ντουλάπες τους και το σπίτι τους από πράγματα που είχαν τέτοια μουρουδιακά, για να μην τους πιάνουν χώρο. Ήτανε τυχαίο? Όλοι μαζί κάνανε την ίδια δουλειά, γιατί έτσι τους ήρθε εκείνη την ημέρα να ενδιαφερθούν να κάνουν αυτά τα πράγματα στο σπίτι τους. Όχι βέβαια. Η λύση όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι έρχεται μόνο από τον Κύριο. Ζητάει να βρει συγκυρίες, καταστάσεις και καρδιές, αγαπητά μου αδέρφια. Εάν ο Θεός σου βάζει να πας να αγοράσεις μία τσάντα τρόφιμα για να την πας σε έναν αδερφό που δεν έχει να φάει, να ξέρεις ότι αυτός ο αδερφός έχει προσευχηθεί στον Κύριο και του έχει πει: Κύριε, δεν έχω να φάω, κάνε κάτι. Και ο Θεός τι έκανε? Κίνησε την καρδιά τη δική σου, σου έδωσε πλεόνασμα για να πας εσύ ο ίδιος και να δώσεις αυτό που έχει στέρηση ο άλλος. Γιατί? Για να πάρει πρώτα ο άνθρωπος τη λύση στο πρόβλημά του και να δοξαστεί ο Θεός. Για να δοξάσεις εσύ τον Θεό που σου έδωσε παραπάνω για να μπορέσεις να βοηθήσεις. Και για να σου δώσει καρπό ο Κύριος όταν φτάσει στον ουρανό. Είδατε, θα μπορούσε ο Θεός να κάνει τι? Να περάσει ένα φορτηγό, να πέσουνε τρόφιμα από κάτω, να τρέξουν όλοι να μαζέψουνε, να τρέξει και εκείνος και να πει: Κύριε, τι ωραία που ήτανε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος? Να πάρει ο άλλος λίγο χώμα όπως πηγαίνει στο σπίτι του, να φυτρώσει μια κολοκυθιά, να γίνει μια μεγάλη κολοκύθα, να την κόψουν οι άνθρωποι να τη φάνε. Να μην εμπλακείς καθόλου εσύ. Αλλά δεν θέλει έτσι ο Θεός. Θέλει να καταλάβουμε ότι τα πάντα τα διαχειρίζεται εκείνος. Αυτή εδώ η γυναίκα τι λέτε? Λέει, εδώ πήγαινε, λέει, και ενοχλούσε αυτή η χείρα αυτόν τον κριτή. Και ο κριτής, λέει, είπε: Ας εκδικάσω αυτήν να μην έρχεται πάντοτε να με βασανίζει. Είχε υποχρέωση στη χείρα? Δεν θα μπορούσε να διατάξει τους δούλους του να μην ξαναπατήσει το πόδι της εκεί? Να την κάνουν όπως λένε οι άνθρωποι τόπι στο ξύλο, και αντί να πάει στο σπίτι της να πάει στο νοσοκομείο και να μην ξαναπατήσει το πόδι της εκεί? Δεν μπορούσε να τη δυσφημίσει αφού ήταν άδικος στους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι να τις πάρουν τη ζωή ή να τη βάλουν στη φυλακή? Όμως δεν σκέφτηκε έτσι ένας άδικος άνθρωπος. Δηλαδή κίνησε ο Θεός την καρδιά του να διεκδικάσει το πρόβλημα της χείρας αυτής. Και λέει, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής? Ο δε Θεός δεν θέλει κάμι την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δια αυτούς. Δηλαδή, ενώ ο άδικος κριτής φέρθηκε έτσι, ο Θεός που σε βλέπει, ο Θεός που ξέρει την καρδιά του, σε λέει Υιέ μου, σε λέει θυγατέρα μου, δεν θα διεκδικήσει για σένα την αδικία, το πρόβλημα? Τι λες, να σε αφήσει έτσι? Και λέει, σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Ομολογούμε συνέχεια ότι ο Θεός κάνει ενέργειες, ότι ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, ότι ο Θεός κάνει τούτο, ο Θεός κάνει το άλλο. Λέμε ιστορίες, τις μεταφέρουμε, αλλά στο τέλος ο Θεός θα βρει την πίστη στη γη όταν έρθει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζει όμως ο λόγος του Θεού και λέει, είπε δε και προστινά στους θαρούντες σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούνται τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Ένα άλλο θέμα, αγαπητά μου αδέρφια. Αν βγούμε έξω ή και μέσα στην εκκλησία και έξω στους ανθρώπους, όλοι καυκούνται για τη δικαιοσύνη. ένα μυστήριο πράγμα. Γίνεται μία σύγκρουση μεταξύ δύο ανθρώπων και οι δύο έχουν δίκιο. Κανένας δεν έχει άδικο. Κανένας δεν θέλει να ταπεινωθεί. Κανένας δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε θέση ανίσχυρου. Όλοι έχουν δίκιο. 10 είναι δίκιο. 20 είναι δίκιο. Κανένας δεν έχει άδικο. Και αυτό έρχεται ο Κύριος τώρα να το διορθώσει και να το επισημάνει. Γιατί ο Θεός θέλει, αγαπητά μου αδέρφια, δίκαιο να έχει εκείνος. Να βλέπουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Ξέρετε κάτι? Πολλές φορές μου έχει τύχει το εξής γεγονός. Κανένας άνθρωπος δεν παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει τους άλλους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Δηλαδή έρχεται κάποιος, σου μιλάει απότομα, σε ερεθίζει συνέχεια και μόλις σε βγάλει έξω από τον εαυτό σου, εσύ φταίς. Μα γιατί φταίω εγώ? Εσύ συνέχεια δεν με πειράζεις, συνέχεια δεν με ενοχλείς. Είναι σαν να είναι ένα παιδάκι και είναι ανάμεσά μας εδώ πέρα, εμένα μου έχει τύχει, και τρέχει αμέριμνο και μόλις έρχεται μπροστά σου, κράτος σου ρίχνει μια κλωτσιά και σηκώνεται και φεύγει. Τρέχει, ξανά έρχεται μπροστά σου, μπαπ, σου ρίχνει μια κλωτσιά, σηκώνεται, φεύγει. Γίνεται πολλές φορές αυτό και λες, το πιάνεις κάποια στιγμή και του λες, σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις, γεμάτος αγανάκτηση. Έρχεται ο άλλος, μα πώς μιλάς έτσι στο παιδί, δεν τρέπεσαι λίγο? Μα το πόδι μου έχει γίνει μια στάμπα τόση, μελανιά, δεν μπορώ να περπατήσω. Αυτό σε πείραξε? Δεν μιλάω να πιάσεις το παιδάκι, όπως είναι κακή συνήθεια που έχουν πολλές φορές οι μεγάλοι, και πάρτινα και το ένα, ή να του πεις ένα κάρο λόγια. Το έπιασες απλά και του είπες, σε παρακαλώ μην το ξανακάνεις. Και το ανέφερα αυτό στο παιδί για να μην πω τίποτα άλλο για τους μεγάλους, γιατί οι μεγάλοι είμαστε λίγο χειρότερα. Αλλά ποιος έχει δίκιο σε μια κατάσταση? Αν βάλουμε τον Κύριο μπροστά, αγαπητά μου αδέρφια, θα μας δείξει ποια ακριβώς είναι η κατάσταση του γεγονότος που περνάμε. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Ποιο είναι το μέρος της ευθύνης που αναλογεί σε μας, ποιο είναι το μέρος της ευθύνης που αναλογεί στον άλλον. Θα μας δώσει δύναμη να πάρουμε τη σωστή απόφαση, να πάρουμε το μέρος της ταπείνωσης, για να υψωθεί το όνομα του Θεού. Αν θέλουμε να υψωθούμε εμείς, όλο δίκιο έχουμε, δεν έχουμε ποτέ άδικο. Γιατί να έχω άλλωστε άδικο? Γιατί να μην φταίει ο άλλος συνέχεια? Γιατί εγώ να μην είμαι καλύτερος από τον άλλον? Όμως, αγαπητά μου αδέρφια, έτσι δεν δοξάζεται ο Θεός. Έτσι ο Θεός μπαίνει στην άκρη και τα προβλήματά μας δεν έχουν λύση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λέει ότι είχανε πάει πού? Στον οίκο του Θεού. Και ήτανε δύο άνθρωποι, προσέχτε, δύο άνθρωποι οι οποίοι είχανε την ελπίδα τους και οι δύο στον Θεό. Δεν ήταν ο ένας άπιστος και ο άλλος πιστός, ήτανε και οι δύο πιστοί. Και οι δύο πήγανε μπροστά στον Θεό για να δώσουνε δόξα στον Θεό. Και οι δύο πήγανε για να τιμήσουνε τον Κύριο. Και οι δύο πήγανε για να βρούνε τον Θεό. Αλλά πήγανε με διαφορετική καρδιά, αγαπητά μου αδέρφια. Ο ένας πήγε μπροστά στον Θεό, ο Φαρισαίος, για να του δείξει του Κυρίου ότι κάνει όλα τα διατεταγμένα εις αυτόν. Ότι ό,τι λέει ο νόμος το κάνει ο άνθρωπος. Ότι είναι εντάξει. Αλλά πήγε για να πάρει και την επιβεβαίωση του Κυρίου. Λέει, προσεύχεται, λέει, και είπε, ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή και καθώς αυτός ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν στον Κύριο. Δεν του είπε έχω προβλήματα Κύριε, η καρδιά μου με τσίγκλισε σήμερα, είδα στραβά τον άλλον, συγχώρεσέ με. Γι' αυτόν όλα ήταν καλά, γιατί έκανε τα διατεταγμένα σε αυτόν. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση, αγαπητά μου αδέρφια, για να προσεγγίσω τον Θεό. Άρα τον Θεό δεν τον γνώρισα καθόλου. Όταν είπαν οι μαθητές, Κύριε, να πέσει φωτιά από τον ουρανό, όπως έγινε με τον Ηλία, όταν πήγανε στη Σαμάρια και δεν τους δεχτήκανε. Και γυρνάει ο Κύριος και λέει, εσείς δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαστε. Δηλαδή, πήγαν εκείνοι να φανούνε καλοί στον Κύριο, αλλά ο Κύριος τους μάλωσε. Δεν θέλει να είμαστε έτσι ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν το δικαίωσε, δεν βρήκε ειρήνη αυτός ο Φαρισαίος. Ενώ ο άλλος, ο άνθρωπος, πήγε και τι είπε. Μπροστά στον Θεό ήξερε ποιος ήταν, ήξερε ότι ήταν τελώνης. Ήξερε ότι έπαιρνε τους φόρους. Ήξερε ότι έδινε και παραπάνω, έπαιρνε και παραπάνω χρήματα. Ήξερε ότι αδικούσε. Και μερικές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, ξέρουμε ότι αδικούμε τον άλλον. Στην κρίση μας, στη γνώμη μας, επειδή θέλουμε να περάσει το δικό μας. Και έχουμε το θράσος πολλές φορές, ή έχουν το θράσος ορισμένοι πολλές φορές, να πηγαίνουν έτσι ενώπιον του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ο Θεός μακροθυμεί. Γιατί το έλεος του Θεού μένει στον αιώνα. Ενώ ο τελώνης, αγαπητά μου αδέρφια, πήγε με πολύ μεγάλο φόβο. Ήξερε ότι δεν πήγε για να συναντήσει έναν άνθρωπο. Πήγε μπροστά στον Θεό και ο Θεός κρατάει την πνοή στους μυκτήρες του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, τι είπε, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει καμία φορά όταν νιώθετε ότι έχετε λυπήσει πολύ τον Θεό και γονατίζετε και δεν λέτε τίποτα άλλο. Αλλά Κύριε, συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω αν είναι οι πιο ευλογημένες στιγμές μέσα στη ζωή σας. Εγώ έχω πάρει πολύ μεγάλες ευλογίες όταν μόνο λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκο αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνων εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνων εαυτόν θέλει υψωθεί. Δηλαδή μόνος μου. Όχι να έρθει ο Θεός. Ακούν μερικές φορές, θα το έχετε ακούσει, και από πολύ παλιούς εργάτες που λένε ορισμένοι άνθρωποι, Κύριε, να με ταπεινώσεις Κύριε. Μα ο Θεός θα σε ταπεινώσει, άνθρωπέ μου. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό? Θα έρθει ο Θεός να σου δώσει μία, εξαφανίστηκες. Κύριε, να μου δώσεις δύναμη να ταπεινώσω εγώ τον εαυτό μου, εγώ να ταπεινωθώ. Ο Δαβίδ γιατί είχε μεγάλη επιτυχία απέναντι στο Θεό? Γιατί όταν του μίλαγε ο Κύριος ταπεινωνότανε. Δεν δίσταζε να παραδεχτεί ποιο ήταν το λάθος του. Και έβαζε την καρδιά του μπροστά στον Θεό και έλεγε, Κύριε, να ταπεινωθώ μπροστά σου, εγώ το έκανα, εγώ. Να με τιμωρήσεις, άμα είναι να με τιμωρήσεις, να με τιμωρήσεις εσύ, όχι να πέσω στα χέρια του εχθρού μου. Όχι ο εχθρός μου να πει και να βρει ευκαιρία που είναι ο Θεός σου. Αλλά να ξέρω ότι είμαι στα χέρια τα δικά σου, ότι έχω δίκαια κρίση απέναντί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά λέει ο Κύριος, αφού μίλησε για την ταπείνωση, μας φέρνει το παράδειγμα για τα παιδάκια, αγαπητά μου αδέρφια, που φέρανε μπροστά στον Κύριο. Οι μαθητές θα διώξανε τα παιδιά για να μην ενοχληθεί ο Κύριος, αλλά ο Κύριος τους επέπληξε και ζήτησε να έρθουν τα παιδιά. Γιατί? Για να τους δώσει μάθημα, για να τους δώσει, αγαπητά μου αδέρφια, εκείνο το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος, να ξεχνάει τα πάντα και να προχωράει συνέχεια μπροστά. να ξεχνάει αυτούς που αμαρτάνουν απέναντί του και να μπορέσει να προχωρήσει και να πιάσει το ημάτιο του Κυρίου, για να πιάσει το έλεος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, εκείνος που βάλετε είναι η οικογένεια και τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα δείτε σε συγγενικά σας πρόσωπα, τηλεοράσεις και τέτοια, αν θα δείτε τα παιδικά προγράμματα. Επαναστατείς εσύ που είσαι μεγάλος. Με τα καρτούν που έχουν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ήταν πριν μία εικοσαετία ή τριαντακονταετία. Και τώρα παραπονιούνται οι άνθρωποι για το λεγόμενο bullying στο σχολείο. Αφού διασκέδαση είναι, βία. Αναψυχή είναι, βία. Ανάπαυση είναι, βία. Όταν μορφώνεις τις ψυχές των ανθρώπων με βία, στο τέλος η βία είναι συνήθιο. Πώς θέλεις να κάνεις μια δίκαιη κοινωνία όταν εσύ την εντρυφάς στην αδικία? Πώς θέλεις να έχεις ειρήνη όταν εσύ βάζεις συνέχεια ανησυχία? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητά μου αδέρφια, μετά έρχεται και το επισφράγισμα. Πρώτα έρχεται η ακατάπαυστη προσευχή για την επικοινωνία στον Θεό, μετά έρχεται η αναγνώριση και η δικαιοσύνη του Θεού, μετά έρχεται η αναγνώριση, αγαπητά μου αδέρφια, της θέσεως του ανθρώπου μπροστά στη θέση του Θεού, μετά έρχεται η ταπείνωση μπροστά στον Θεό και μετά έρχεται το επισφράγισμα, αγαπητά μου αδέρφια. Τι να πράξω δια να κληρονομήσω ζωή αιώνια? Να βάλουμε όλους τους επιστήμονες να βρούνε το φίλτρο που θα κάνει τους ανθρώπους να ζουν αιώνια, να αποτανθούμε σε ιδεολογίες, σε λογοτεχνήματα, σε μουσικές? Όλα αυτά θα παρέλθουν, αγαπητά μου αδέρφια, μέχρι και η δικαιοσύνη, λέει ο Λόγος του Θεού, θα παρέλθει. Όλα τα έφτιαξε ο Θεός και χρειάζονται για τον άνθρωπο. Και η γνώση και η επιστήμη, τα πάντα ο Θεός τα έδωσε για τον άνθρωπο. Αλλά όμως όταν έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, τα πράγματα του Θεού είναι για τον Θεό, όπως μας είπε ο Λόγος του Θεού, τα του Κέσαρος είναι στον Κέσαρα και τα του Θεού στον Θεό. Όταν έχουμε να κάνουμε με τον Θεό, το πρώτο πράγμα έχει ο Θεός. Τον πρώτο λόγο, την πρώτη τιμή, την πρώτη αξία είναι ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα είναι από κάτω, αγαπητά μου αδέρφια. Και ενδιαφέρεται ο άνθρωπος να μάθει για την αιώνια ζωή. Και εδώ ο Κύριος λέει σε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο που τον πλησίασε και του είπε πάλι. Πήγε να το ρωτήσει για την αιώνια ζωή. Και τι πήγε να του πει? Ότι όλα τα έχω κάνει. Όταν του είπε ο Κύριος ότι ξέρεις το λόγο, ξέρεις τι λένε οι προφήτες, τι είπε? Όλα τα έχω κάνει εκ νεότητός μου. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω κάνει. Και γι' αυτό ήρθε η Καινή Διαθήκη, αγαπητά μου αδέρφια, η οποία είναι και μεν ο νόμος της ελευθερίας, αλλά είναι και πιο αυστηρή. Λέει, δεν μιχεύσα. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ερέθη στους αρχαίους το μη μιχεύσεις. Αλλά εγώ σας λέω ότι όποιος δει τη γυναίκα του άλλου και την επιθυμήσει, ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Γιατί μερικές φορές ασχολούνται οι άνθρωποι, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Ούτε μίχευσα, ούτε πόρνευσα, αλλά όταν σου λένε νόμιμα πρέπει να έχεις ένα κέρδος 20%, δεν έκλεψα, αλλά όταν σου λέει ότι όταν πρέπει να έχεις ένα νόμιμο κέρδος 30% ή 40%, εσένα σου φαίνεται ότι είναι φτηνό και πρέπει να βάλεις 220%. Αλλά δεν έκλεψες, είσαι δίκαιος. Κοίταξες να πάρεις την περιουσία του αδερφού σου, αλλά είσαι δίκαιος. Γιατί ήταν συγγενικά. Γιατί ο μπαμπάς σου είχε πει κάτι, αλλά στο τέλος το έκανε διαμόρφωση της Διαθήκης, αλλά επειδή σου το είπε πρέπει να δικήσει τον αδερφό σου. Ο αδερφός σου δεν έχει να φάει, πρέπει να του τα πάρεις. Εσένα σου περισσεύουν, αλλά δεν πειράζει, είναι δικαιοσύνη αυτή. Και έρχεται, αγαπητά μου αδέρφια, να βάλει ο Θεός τάξη σε όλα τα πράγματα. Θέλεις να ενδιαφερθείς για τη Βασιλεία των Ουρανών? Ναι. Άρα μέσα στην καρδιά σου θα υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν θα υπάρχει ούτε η δόξα, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα άλλο. Θα υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών. Και για να μην παρεξηγηθούμε, δηλαδή δεν θα πηγαίνω στη δουλειά μου. Και βέβαια θα πηγαίνει στη δουλειά σου. Αλλά στη δουλειά σου θα είσαι όπως πρέπει να είσαι. Θα τιμάς το μεροκάματο που έχεις, θα συμπεριφέρεσαι όπως ο Θεός θέλει να συμπεριφέρεσαι και δεν θα βλέπουνε μόνο εσένα, αλλά θα βλέπουνε τον Κύριο. Δεν θα πάω να δω τους συγγενείς μου. Θα πας, αλλά μόλις ανοίξει η πόρτα θα μπει πρώτα ο Θεός και μετά εσύ. Δεν θα είμαι με τους άλλους ανθρώπους στη γειτονιά μου. Θα λένε όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού.
Αμήν.
Αλλά θα προλαβαίνω είτε στην οικογένειά μου, είτε στη συγγένειά μου, είτε οπουδήποτε είμαι, να δίνω τη δόξα, την τιμή, το ένος, τη λατρεία και την προσκύνηση στον Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί λάθη θα κάνω πολλά. Αλλά αν με τον τρόπο μου μαρτυρώ Χριστό, το όνομα του Κυρίου θα δοξάζεται πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέρφια, να μην αποκάνουμε να προσευχόμαστε. Ο Κύριος θα απαντήσει με τον καιρό. Αυτό που θεωρεί ο Θεός σωστό για μας θα κάνει. Και να πηγαίνουμε με τον Κύριο, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Γιατί εμείς περιμένουμε τον Κύριο τώρα, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο.